Outside.
Scena. Aspetta. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Časova 6 minuta. Dobar dan, slušate Radio Beograd 1, a ja sam Jelena Vidić. U talasanju danas do 12 časova razgovaramo o odnosima u regionu. Juče smo i zvanično čuli da Srbija na proleće ide na vanredne izbore. Makedonski premijer podneo uslovnu ostavku kao uvod u vanredne parlamentarne izbore. U Hrvatskoj pregovori u vladi traju više od 2 meseca, a u Crnoj Gori premijer traži proveru poverenja vlade u parlamentu. Sa zapada sve češće upozoravaju na nefunkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine. Dakle, kako se unutrašnje političke trzavice zemalja regiona odražavaju na stabilnost Zapadnog Balkana? O tome za talasanje govore novinar Makedonskog radija Mira Kostić, urednik u BH radiju Željko Bajić, dopisnik Beta iz Podgorica Olivera Nikolić, Rozita Vuković, novinar Zagrebačkog Jutarnjeg lista, a u studiju je Dragan Đukanović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Vama hvala što ste gost Radio Beograda. Kolege koje sam najavila čućemo tokom emisije. Pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1 do 12 časova u centru pažnje Region.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. Past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong. Things you told him all along. Pray to God he hears you. And pray to God he hears you.
11 časova i 11 minuta, ovo je talasanje Radio Beograda 1, a danas razgovaramo o tome kako unutrašnje političke trzavice u skoro svim zemljama regiona utiču na stabilnost Zapadnog Balkana. Gost u studiju je Dragan Đukanović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dragane, vaš kolega austrijski ekspert za Balkan Florian Biber kaže da se naš region našao u teškoj poziciji pošto je Evropska unija u dubokoj krizi, a kao najočigledniji i najveći problem navodi činjenicu da Unija nije uspela da upravlja izazovima kakav je recimo bila izbeglička kriza. Međutim, Biber pominje i kao izazov i krizu demokratskih procesa, ali ne samo na Balkanu. Pa možda kao uvod u ovu emisiju najprije da vas pitam, šta će prema vašem mišljenju definisati odnose na Zapadnom Balkanu u 2015. a imajući u vidu turbulentnu 2016. imajući u vidu prošlu godinu?
Pa znate kako, jasno je da će se sve te, da kažemo, problemi koje postoje u Europskoj uniji vezano sa njenom unutrašnjom demokratskom konsolidacijom, vezano za migrantsku krizu, za evo još uvijek krizu bez epiloga, grčku financijsku krizu, za najavljeni referendum u Velikoj Britaniji o članstvu u Europskoj uniji. Dakle, sve će to imati svoju određenu, da kažemo, svoje određene posljedice u regionu Zapadnog Balkana. Što se tiče samog regiona, i kada se ga sagledavamo sad, evo, 20 dana pošto je prošla protekla godina, možemo da konstatujemo da, kao i što uvijek ne možemo govoriti o crno-belim, da kažemo, predstavama, ima i nekakvih napredaka, ima i zaista nekakvih problema koje mogu usloviti nekakve nove krize. Tu su i ova migrantska kriza koja se odnosi na region, tu su pojave ove tog punktualnog terorizma koje smo imali protekle godine od Makedonije, nekih delova Bosne i Hercegovine i tako dalje. Dakle, ne bismo mogli, opet kažem, da govorimo o crno-belim predstavama, ali što je veoma bitno i što daje nekakvu vrstu nade jeste da su severoatlantski procesi na Zapadnom Balkanu zapravo neki način ubrzali. Time što je Crna Gora očekuje otvaranje konkretno svih poglavlja, Srbija otvorila već pre mjesec dana također pojedina poglavlja. Za Bosnu i Hercegovinu odmrznut je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Crna Gora je ušla u NATO, što je bio je temelj
spoljno politički.
Dobila je pozivnicu, ali dobro da smatramo to već gotovo stvari. Zapravo je li reč o tome da je to spoljni i krucijalni spoljno politički prioritet Crne Gore. Makedonija isto, evo, očekujemo nekakvu vrstu najave da će se stvari oko imena ubrzavati nakon formiranja nove vlade, odnosno nakon izbora. Dakle, ima tu značajnih prodora napred. Naravno, ostaju od nekih problemi od kojih je svakako najbitniji nastavak dijaloga između Beograda i Prištine i s tim u vezi treba da očekujemo narednih nekoliko mjeseci i nove runde pregovora sa konkretnim rezultatima.
Sad moram da vas pitam, evo, je prva rečenica u najavi bila juče saopšteno, premijer je saopštio da Beograd ide na vanredne, odnosno Srbija ide na vanredne parlamentarne izbore. Istovremeno godinu dana već pratimo tešku političku krizu u Prištini koja je već ozbiljno usporila procese, primjena onog dela briselskog sporazuma koji se odnosi na zajednicu srpskih opština je opstruisan, blokiran, odlaže se. I sada, ako je Priština u političkoj blokadi, a Beograd ide u izbore, šta možemo u tom briselskom procesu da očekujemo u ovoj godini. Gde će on baš biti na listi prioriteta? A s druge strane, konstantno je to najvažnije pitanje kada se zapadni, odnosno evropski zvaničnici obraćaju i Beogradu i Prištini.
Da, slažem se sa vašom ocjenom da je to ključno pitanje na kome insistira Evropska unija, ne samo sada, već od 2010. od kad se vodi dijalog između Beograda i Prištine. Međutim, ono što mislim da je dosta bitno jeste da je i na Kosovu, zahvaljujući inicijativi predsjednice Jahjagije, zapravo pokrenuta procedura ocjene ustavnosti svih dosadašnjih sporazuma sa Beogradom, a posebno sporazum o zajednici srpskih opština. Kao što smo vidjeli, polovinom decembra donet je zaključak da oni nisu u potpunosti u skladu s ustavnim sistemom Kosova, ali da se tu postoje određene mogućnosti za modifikaciju i za implementaciju ovoga temeljnog cilja.
I ono što ja mislim, potom smo imali do sada najžešće demonstracije u Prištini.
Imamo pitanje, na Kosovu je jedna antisistemska opozicija jako izražena, dakle tu su Alijansa za budućnost za Kosova, gospodina Haradinaja i Pokret samoopredeljenje, koji su očigledno nespremni za bilo kakvu normalizaciju odnosa u regionu. Dakle, to su politički akteri sa kojima ne bi moglo da se pregovara o nekakvom normalizaciji odnosa i u širem regionu. Evo vidite, ne samo da se osporavaju dogovori s Beogradom, nego se osporava i već dogovorana granica između Kosova i Crne Gore. Iako svi međunarodni stručnjaci kažu da je taj sporazum zapravo zaključen na osnovu onih granica koje su postavljale 1974. godine. Dakle, u tom smislu čini mi se da će i na Kosovu doći vrlo brzo do ponavljanja izbora, da će i na Kosovu biti izborna godina.
Kod nas će svakako biti.
Ne mislim da će, što se nas tiče, to nešto dugoročno promeniti politiku Beograda u smislu dijaloga. Beograd će dalje pokazivati, po meni, izvesnu dozu konstruktivnosti u pregovorima sa Prištinom, jer je to zapravo uslov svih uslova u pregovaračkim poglavljima, odnosno pregovaračkom poglavlju 35, koje zapravo jeste poglavlje nad poglavljima, da kažemo, u razgovorima sa Briselom. I očekujem zaista da će ipak doći, dakle, do konsolidacije i stanja u Prištini, odnosno u kosovskim institucijama, jer ovo napadi, bacanje suzavca, svakodnevne demonstracije i tako dalje predstavljaju ozbiljan problem za konsolidaciju tamošnjih prilika u društvu koje je podeljeno unutar albanskog korpusa, pa još podeljeno i na etničkim osnovama. Dakle, to je velika opasnost. Mislim da će Evropska unija insistirati da se ta situacija reši. A što se tiče situacije u ostatku Srbije, mislim da će se tu insistirati zapravo na da ćemo dobiti neku vrstu provere, da kažemo, na izborima i da aktuelna politika što se tiče barem odnosa i dijaloga sa Prištinom neće biti izmenjena.
I sada ću vas samo zamoliti u ovom uvodnom delu za jedan kratak komentar. Kada se analiziraju prilike u regionu, mnogi stručnjaci ukazuju da je do ove izvesne destabilizacije kako u pojedinim zemljama, tako i u regionalnim odnosima došlo zato što su se interesno na Balkan posle duže pauze vratili i Sjedinjene Države i Rusija. Dakle, da li mi ponovo na Balkanu i koliki je uticaj tog sudara Titana na našem prostoru? Koliko je to faktor?
Rusija se postupno proteklih 15 godina vraćala. Pre svega u oblasti energetike, jačanjem prisustva u toj oblasti, zapravo na neki način je vezala infrastrukturno veći deo regiona, konkretno Srbiju i Republiku Srpsku, dakle BH entitet Republika Srpska. Dakle, na taj način ona je ojačala vlastito prisustvo, ojačala naravno politički uticaj samim tim. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, očigledno je da nijedan ozbiljni problem na Balkanu ni u proteklih 25 godina ni sada neće moći biti rešen bez prisustva Sjedinjenih Američkih Država i one su po meni otprilike odlične da će se odlučnije zapravo uključiti u rešavanje pojedinih pitanja, od kojih su svakako, dakle, odnosi Beograda i Prištine najbitniji, unutrašnja kriza u Makedoniji i konsolidacija prilika u Bosni i Hercegovini, gde su isto prilike jako, jako složene i jako
teške. I upravo ste, a da to nigde ste svesni, najavili redosled uključenja naših kolega iz susednih država. Na vezi je koleginica Mira Kostić iz Makedonskog radija. Miro, dobar dan i hvala što nam pomažeš u ovoj temi.
Dobar dan, hvala i vama što ste me pozvali da vam budem gost. Imala sam prilike malo i da čujem i razgovora i studija.
I da li si prepoznala nešto od faktora koji utiče na prilike u Makedoniji?
I ja rekla da velike sile nikad nisu izgubile interes za Balkan. Da je Balkan strateški deo Evrope i da su se tu uvek prebijali njihovi interesi.
Jasno.
Tako da ove Amerikanci su se malo možda primirili, Rusi su to iskoristili, ali opet se Amerika vraća na velika vrata, naročito, ja tako mislim, posle jačanje Nemačke u Evropskoj uniji,
jasno,
u kojoj je ona lider definitivno.
I gde je došlo do izvesnog preslaganja uticaja. Miro, u petak je premijer Makedonije Nikola Grujevski uslovno podneo ostavku u okviru sporazuma koji je postignut još 2. juna u Pržinu, a prema kojem je trebalo da 24. aprila budu održani vanredni izbori. Međutim, ni dolazak komesara Johanesa Hana i višesatni razgovori sa vodećim makedonskim političarima nije doveo do potvrde da će tih izbora zapravo biti, kao što je već ranije dogovoreno. Han je nekoliko jako deprimirajućih ocena dao, počevo toga da država ne funkcioniše kako treba, do toga da je ugrožena evropska budućnost Makedonije. Gde je zapelo, što kažu, sedam meseci je skoro prošlo od sporazuma?
Znate kako, ovo zaključuje već duže vremena. Tačnije od protokola 15. jula kad su potpisali, kad su se konačno dogovorili, i u suštini od starta ne ide to. Jer ne znam, naši političari, ne znam kakvi su vaši Srbi, ali oni su nekako kao skontali to da evo, mi ćemo potpisati ugovor, a onda vidjet ćemo kako će se to realizovati.
I onda je došao, i onda se ulazi sada u cajtnot. Ja moram da podsjetim i naše slušalce ovde da je Makedonija imala vrlo burnu 2015. godinu. Počela je sa medijskim bombama koje je novi lider SDSM-a Zoran Zaev krenuo da emituje, dokazujući da država snima i protivnike i svoje ljude i strane diplomate i novinare. Imali smo miting i kontramiting. Makedonija je jedina bivša jugoslavenska republika koja se ocepila bez sukoba i ratova, a onda je došlo do jedne, skoro nije bilo eskalacije, ali je bilo jako napeto. Imali ste incident, težak incident u Kumanovu, i onda pod jakim uticajem evropskih i američkih diplomata sve se to relativno smiruje, postiže se sporazum. Šta se radilo u drugoj polovini godine? Šta je Zaev koji kad je krenuo u januaru s bombama delovalo kao da je krenuo na vetrenjače, a 2. juna je imao sporazum?
Ako dozvolite, ja ću mali background da uradim.
Naravno.
Znači, prošle godine, krajem februara otprilike, krenuo je sa bombama, odnosno, posle mjesec dana je krenuo sa bombama, ali Zaev i Grujevski su imali nekoliko uzbudljivih tete-a-tete susreta, u kojima je Zaev ponudio Grujevskom da raspiše predvremene parlamentarne izbore, da se ponovo sukobe na izborima, da odmere svoje snage. U protivnom će on početi da objavljuje one razgovore koje je počeo da objavljuje. Grujevski nije prihvatio to, izašao je na televiziji, to je bilo vrlo dramatično, napadnuta je država i tako u tom stilu. Znači, posle toga je krenula sa bombama. Međutim, kad je se vidjelo da je vrag odneo šalu, da su te bombe zaista nešto što može nekoga da suoči sa optužbom, i to teškim krivičnim delom, onda je na scenu stupila međunarodna zajednica, koja se možda i ne bi tako umešala da nije i ona bila involvirana u bombama.
Jasno.
Jer su bili prisluškivani i diplomati. I tako je krenulo. No, posle 15. jula, protokol kad se potpisao, jedina dva roka koja su ispoštovana. Prvo je vraćanje opozicije u parlamentu, a drugo, onaj izbor specijalne tužiteljke je bukvalno na pesnicama se doneo. Znači, to se realizovalo u cajtnotu, u 5 do 12, odnosno 5 minuta do 24.
Izvini, moram da te pitam. Oprosti, da li je to donošeno u cajtnotu i na mišiće? Zato što je Grujevski znao da brani svoju poziciju, ili zato što Zaev nije umeo ili nije mogao da kapitalizuje ono što je dobio tim sporazumom i protokolom?
Pa ne, dogovorio je sa sporazumom i sa protokolom je dogovoreno da on prestane s objavljivanjem bombi.
Da, ali da li je time izgubio mogućnost Izvini, da li je on prestankom objavljivanja bombi potpuno izgubio mogućnost uticaja na vladu?
Ne, mislim da se to ne vezuje s time, jer na vladu ne može niko da utiče. Mislim da je vladina pozicija prilično jaka i da jednostavno sad je biti ili ne biti pitanje.
A sad...
Za vladu i za lidera VMRO-DPMNE. Da
jasno, ali ako kažeš da je vladina pozicija jaka, da li to znači da ni sve što je urađeno u 2015. nije dovoljno ojačalo opoziciju i Zorana Zajeva kao to?
Znate šta, da vam nešto samo kažem. Samo su formalno ispunjeni uslovi. Znači ništa suštinski nije. Jer je imalo puno pokušaja za stopiranje rada specijalne tužiteljke. Nisu se rešili medijumi, nisu se rešila regulatorna tela. Izbirački spisak nije pročišćen. Znači mi imamo milion i skoro 800.000 glasača na 2 miliona stanovnika. Mislim, to je apsurdno.
To je sve poznato, da.
Mi smo imali koliko, skoro 15 godina popis. Tako da mnoge stvari su ovdje iščašene.
Uh-huh.
I zbog toga, inače samo da te malo ispravim ako ne zameriš. Znači, premijer je podneo uslovljenu ostavku 14. 15. je trebalo da bude izbor tehničkog premijera. Znači, sve je to u zakašnjenju. Uh-huh. Sve se kasni.
I to konkretno znači da... Šta to sad konkretno znači? Ima li šanse da izbori budu...
Šta to konkretno znači? Pa vidjet ćemo čije su pozicije jače, jer je Han prilično dramatično ponovio sa čim bi mogla Makedonija da se suoči ako se ne održi izbori 24. aprila. Kao bit će propa sveta, bit će smak sveta. Međutim, dobro, to su procene diplomata. Ipak mi neke stvari možda i ne znamo kao ono što oni znaju. Međutim, ukoliko se održe 24. aprila, verujem da neće da se bude, da se ispune ovi detalji koji treba da se ispune da bi imali kredibilne izbore. Inače, šta je, uopšte nam nije bilo potrebno ni sporazum, ni protokol. Mogli su da jednostavno raspišu izbore još marta, tamo aprila, kad je bilo prošle godine, i da sve bude isto kao što je i do sad bilo. Tako da... vidjet ćemo, sad naredni dane treba da pokažu u kom ćemo se pravcu kretati, gdje ide Makedonija, hoće li da se nađu na pola puta pa da ne bude ono što Zajev traži septembra, nego da eventualno bude pre odmora, što bi bilo dosta optimalno jer se sa svim rokovima se kasnilo bar mjesec dva.
Da. Miro, najlepše ti hvala. Čuli smo novinarku Makedonskog radija Miru Kostić, koja nam je javila o izuzetnoj, teškoj i vrlo komplikovanoj političkoj situaciji u Makedoniji i u gotovo svakoj trećoj rečenici pominjala je zapadne diplomate i utice zapadnih diplomata na pokušaje iznalaženja rješenja u Makedoniji. Zapadni diplomate imaju veliki uticaj na još jednu susjednu državu, to je Bosna i Hercegovina u kojoj je osnovna primjedba da institucije Bosne i Hercegovine su veoma slabe i zapravo nefunkcionalne. Gospodine Đukanoviću, čuli ste šta je javila Mira iz Skoplja, a evo sad otvaramo i pitanje još jedne susjedne zemlje. Kako vi vidite uticaj Zapada i šta zapravo on svojim uticajem pokušava da postigne, ajmo za sada u Makedoniji i Bosni?
Pa što se tiče konkretno Makedonije, pokazalo je da je prošlogodišnja kriza koja je kulminirala i protestima opozicije, pa nakon toga i potpisivanjem sporazuma između VMRO, DPMNE i opozicionog socijaldemokratskog saveza Makedonije, zapravo pokazala je da nema nekakvu ozbiljniju i predvidljivu strategiju šta raditi sa tom zemljom. Makedonija ima zaista brojne unutrašnje probleme, pored tog makedonskog sukoba. Očigledno je da postoje izvesni međuetnički problemi. Ali ono što mi se čini da je posebno važno, Evropska unija stalno ponavlja da da, evo, vidjeli smo da gospodin Han najavio neka katastrofična predviđanja za Makedoniju, ali očigledno je da ne poznaje dovoljno mentalitet da se ovdje svi potpisuju i postižu razne sporazume, ali teško ih implementiraju. Ovaj, to je nekako već balkansko pravilo.
A da li Makedonija sad uopšte ima, kad govori Makedonija, ona je zaista u teškoj situaciji, ali nije jedina. Da. Je li ima ona uopšte mjesta i vremena za taj luksus da potpisuje, da ne primenjuje? Mislim, oni su zaista prošle godine bili u stvarno ozbiljnim problemima. Pa,
ja se slažem, ali imajući u vidu vladajuću garnituru VMRO, DPMN, dole gospodina Grujevskog i čitav njegov tim, nije bilo ni za očekivati da neće biti opstrukcija u sprovođenju ovog sporazuma.
Dakle, to je nešto što je sasvim... Ovu priliku moram da vas pitam, znači mi govorimo odnosimo regionu, naravno u tom regionu centralnu poziciju ima naša zemlja i ima prosto tu smo gde smo i geografski i ekonomski, u svakom pogledu smo definitivno centralna zemlja Zapadnog Balkana. Srpsko-makedonski odnosi su bili vrlo zanimljivi, naročito od raspada zemlje. Međutim, prošle godine smo imali početkom godine zajedničku sednicu dve vlade u Skoplju. Sticam okolnosti tog dana je pukla prva medijska bomba u Skoplju, ali popodne. Zatim smo imali glasanje u UNESCO gde Skoplje podržava zahtev Kosova da ulazi u UNESCO i onda pravo nije otkuda na autoputu tabla koja pokazuje pravac prema bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji.
To verujte, još uvijek nisu nikakvi problemi u poređenju sa onim što Makedonija ima sa ostalim svojim susjedima, sa Bugarskom, sa Albanijom, a da ne govorimo sa Grčkom. Znači, to su sve na nekoj vrsti simboličke ravni. Zapravo, ključni problem odnosima između dvije država ne tiče se samih tih odnosa, nego odnosa Srpske pravoslavne crkve i Makedonske pravoslavne crkve. Dakle, to je nešto što je ostalo kao relikt nerešenih odnosa. Što se tiče ovih problema koji ste vi rekli oko table, ja mislim da je to toliko nebitna tema.
Ali govori o stanju odnosa kada se oglasi Makedonsko ministarstvo spoljnih poslova zbog te table, govori naše diplomate.
Neuobičajeno je da na toj tabli piše BRM s obzirom da je Srbija priznala našeg svog južnog suseda pod imenom Republika Makedonija. I zaista mi nije jasno čemu tako vrsta.
Ali Dačić kaže da nema više šta se čude od kako glasaju u sve susedne zemlje podrže zahtev Kosova za učinjenje UNESCO.
Da, Makedonija je prvo priznala 2008. oktobru nezavisnost Kosova i sasvim je bilo na neki način očekivano da će podržati članstvo UNESCO. To je nešto što ide jedno iz drugog, proizilazi jedno iz drugog.
Ali što
se
Beograd
tiče toga, Beograd ne može menjati tako unilateralno promjenu. Dakle, Beograd je, još jednom kažem, kao Savezna Republika Jugoslavije 96. Makedoniju priznao pod njenim imenom Republika Makedonija.
Jasno. Idemo sada, kao što smo najavili, u Sarajevo. Na vezi je kolega Željko Bajić iz BH radija. Željko, dobar dan.
Dobar dan.
Bavimo se unutrašnjim tenzijama u gotovo svim zemljama Zapadnog Balkana. Kada pomenemo Bosnu i Hercegovinu, prva primjedba koju će reći svako ko se bavi sa strane gledajući tom zemljom je nefunkcionalnost zajedničkih institucija. A s obzirom da vi živite i radite u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, kako biste vi objasnili stanje i funkcionisanje te države?
Pa evo, reći ću vam jedan najsvježiji primjer. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine kaže u intervju u mom radiju prije neki dan da će biti podnesena aplikacija do kraja mjeseca, a recimo ministar spoljne trgovine koji je iz druge partije, koji je iz SDS-a, Srpske demokratske stranke, kaže ne, to je praktično nemoguće jer mi nismo realizovali mehanizam koordinacije. Tako da je to dvije sasvim visoke i trebalo bi biti bliske, da se dobijete sasvim različite ocjene. Ali ono što bih ja, ako Jelena dozvolite, rekao, slušajući malo prije vašu raspravu i vaše sagovornike, ja se ne bih složio da će se Amerika ovdje nešto naročito angažovati, naročito do izbora. Jer ovdje nekako imam utisak da se posao, što bi se reklo, otaljava, odrađuje. Nemate neke svježe ideje. Amerika se drži onoga da će biti, trebalo bi mijenjati Daytonski sporazum, nemam pojma, ali Dayton je za sad okvir i to je tako. A niti dolaze neki visoki američki zvaničnici, niti se ovdje nešto bitno mijenja. Europa se s druge strane zabavila sobom. Europa govori da će Bosnu i Hercegovinu dočekati, podržati, nemam pojma, sve to. Međutim, vi u praksi vidite da Evropska unija nije zadnjih godina nije izašla s nekom novom inicijativom. Recimo, zadnje čega se ja mogu sjetiti je bila takozvana reformska agenda, ovo se treba izvršiti. Lagano je gurnut u sjenu onaj takozvani sporazum Sejdić-Finci, ako se sjećaju slušalci, vi ako se sjećate, to je bilo da se znači omogući svim građanima ravnopravan status, i to je bilo presuda pred sudom u Strasburu. Međutim, to nije provedeno, kao što je masa nekih drugih stvari, ovdje nije provedeno, jednostavno sve to ne funkcioniše, a nema nikog da kaže, e ljudi, dosta je bilo, idemo sad raditi neke nove stvari. Ta reformska agenda, kaže, mislim da je i to više domaća zadaća za političare, za nivoe, ne znam, entiteta, ali sami građani nisam baš siguran da će osjetiti neke posljedice svega toga.
A koliko građani osjećaju posljedice tenzija na relaciji Sarajevo-Banja Luka? Evo sada već duže vreme se konstantno drži otvoreno pitanje da li će Republika Srpska ići na referendum, ko podržava Dodika, da li je to Moskva, da li on ima Bing iz Beograda, ako je Beograd, da li je to predsjednik Nikolić ili premijer Vučić, i onda mogli bi sada da nabrajamo od preko Srebrenice do zajedničke sednice dve vlade, šetanje tročlanog predsjedništva sa Vučićem po Beogradu. Kako se ta relacija, ajmo sada svedemo na Sarajevo, Banja Luka, odražava na funkcionisanje Bosne i Hercegovine?
Se iznenaditi na ovo što ću vam reći, građane bi ovdje mnogo više ujedinilo uvođenje novih zakona o radu. Oba entiteta ta dva zakona imaju, onda ljudi počinju shvatati da je zapravo to ono što njih brine i što ih ujedinjuje, i evidentno skraćenje radničkih i svih drugih prava po tim zakonima, ali pošto ovdje ne postoji sindikat praktično na nekom državnom nivou, ne postoji niko ko bi te radnike i tu neku masu mogao ujediniti, onda to ostaje tako. Međutim, sad vi da uzmete, evo recimo, ta situacija s referendumom. Ima straha ovdje u federaciji od svega toga, ali nemam utisak da je to sad nešto dominantno. Evo sad će kod vas biti izbori. Nisam siguran da će Bosna i Hercegovina u bilo kom obliku biti jedna od dominantnih izbornih tema, i nisam siguran recimo Hrvatskoj da je sad Bosna i Hercegovina jedan od prioriteta. Hrvatska se recimo bavi sobom. Što se Rusije tiče, Rusija svih ovih godina, da budem iskren, daje neku načelnu podršku prije svega Republici Srpskoj, ali generalno Rusija se ovdje nije nešto previše angažovala, bar na tom nekom, recimo, evo ovdje vam, kako vam to sve funkcioniše. Imate takozvano vijeće za provođenje mira, i onda se to vijeće sastane, Rusija recimo bude protiv neke odluke, ali se poslije ne dogodi ništa. Razumijete? Mislim, kako je to sve načelno. Niko ne preduzme nešto tipa, ako ne uradite ovo, mi ćemo onda preduzeti ono. Otprilike, to je sav princip, i svi su otprilike sad na nekim načelnim ocjenama. Počev od Beograda, Zagreba, Brisela, Vašingtona, sve kao da se nešto čeka, ali ovdje zapravo niko ne zna šta se čeka.
I za sve to vrijeme u samoj Bosni i Hercegovini dešava se, kao što ste spomenuli, promjena radnog zakonodavstva, ekonomija posrće, mnogo toga prosto stoji u mestu, a na političkom nivou se stalno traže neki kompromisi.
Jelena, oprostite, mi smo zaboravili ovdje šta znači riječ ekonomija, mi to praktično ovdje više nemamo. Ekonomija je ovdje, funkcioniše samo vi, znači imate različite nivoe vlasti, jedan skup birokratski aparat, i ja volim uvijek pomenuti primjer da nisam čuo godinama da neko kaže da ide na posao u fabriku, jer ovdje praktično industrije nema, jedno malo nešto što je ostalo, to se vrti, banke koje su eto u stranom vlasništvu, to funkcioniše, one izvlače, valjda izvući će do posljednje one neke pare, ali vi ekonomiju praktično ovdje nemate, i sve vam zavisi od toga koliko su budžeti puni ili prazni, koliko će ljudi primiti plate i kako će to sve izgledati. I opet i tu je neki, nemam pojma, zastoj, neka stagnacija, neko čekanje da neko ubaci neke recimo pare, a niko te pare ne ubacuje, pa onda vam recimo s vremena na vrijeme neko pusti priču, ne znam, ući će arapski kapital, pa onda taj arapski kapital ne uđe, pa ući će turski kapital, pa ni taj ne uđe, mislim, otprilike.
Da, da.
kako mi funkcionišemo što se tiče ekonomije.
Željko Bajić se javio iz BH radije i zahvalni smo na ovoj vrlo živopisnoj i realnoj slici stanja u Bosni i Hercegovini. Gospodine Đukanović, evo čuli ste Željka, dok političari o tome hoće li referendume biti, neće i kako će da funkcionišu zajedničke institucije, u svim entitetima, kantonima, opštinama smanjuju se recimo radnička prava u Bosni i Hercegovini, usvajaju se novo radno zakonodavstvo. Ali evo, ajmo, pošto je ipak naša centralna tema region i odnosi u regionu, kako vi ocenjujete odnos Beograda prema Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, s obzirom na sve poteze koje recimo u poslednjih godinu i po dana je vlada premijera Vučića povukla? A sad da ne nabrajemo, od Srebrenice do godišnjice Republike Srpske.
Pa dobro, očigledno je bilo, barem tokom protekle godine, da je bilo dosta dobrih poteza koje su bili preuzeti konkretno u odnosima prema Bosni i Hercegovini. Dakle, napomenuo bih organizovanje donatorske konferencije u Srebrenici, odlazak premijera u Srebrenicu, koji se nažalost ipak neslavno, da kažemo, okončao, ali to je jedan simboličan akt kojim se zapravo pokušavaju poboljšati odnosi. Imali smo zajedničku sednicu Saveta ministara BiH i Srbije u Sarajevu, ako se ne varam, u septembru mjesecu.
A u julu po najvećim vrućinama su u avgustu izrali šah na Kalemegdanu.
Da, to je bilo, to je zapravo bila reakcija i pokušaj smirivanja jednih vidnih napetosti posle obeležavanja dve decenije zločina u Srebrenici. I zapravo to je bilo pokušaj relaksacije, ajmo smatrati, međusobnih odnosa. Međutim, ono što se ja ne bih složio sa kolegom Bajićem sa BH Radija 1 je to da Amerikanci nisu involvirani. Amerikanci su involvirani sada u jedan projekat koji se tiče restrukturiranja Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, entiteta sa bošnjačko-hrvatskom većinom. 2013. su iznijeli konkretan plan za reformu federacije, koja je zapravo u temeljnoj krizi, koja je u većoj krizi nego država Bosna i Hercegovina kao celina. I tu predviđaju formiranje mega kantona, a koje s bošnjačke strane čitaju kao treći entitet, sa hrvatske strane kao pokušaj stvaranja teritorijalne autonomije. Dakle, očigledno je da tu na tom planu kreće nekako vrsta reforme ustavnog sistema Bosne i Hercegovine. A što se tiče nivoa države Bosne i Hercegovine, gospodin Bajić je rekao da postoji problem sa koordinacijom. Da, ne postoji mogućnost da Bosna i Hercegovina kao država kandidat, kada aplicira, kada to stekne zapravo taj status, da preuzme obaveze koje su joj predviđene evropskim zakonodavstvom. Dakle, kako implementirati evropsko zakonodavstvo u ovakvom ustavnom sistemu bez nivoa koordinacije određenih nadležnosti neće moći biti rešeno. Dakle, očekujem tu dvostepenu reformu. Dakle, prvo na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, a vidjeli smo i da Dragan Čović iz HDZ-a i da gospodin Izetbegović govore o mogućnosti da do racionalizacije broja kantona i samim tim restrukturiranja Federacije Bosne i Hercegovine dođe. Dakle, što se tiče, opet kažem, ovog potencijalnog referenduma, ne mislim da će zvanični Beograd podržati ideju o raspisivanju referenduma.
To je relativno se dalo naslutiti iz izjava premijera. Samo da kratko, da li smatrate da Beograd šalje jasnu i konzistentnu poruku i Sarajevo i Banja Luci? Da li se to može tako nazvati?
Još uvijek postoji disproporcija u odnosima kada su, dakle, odnosi prema centralnim organima Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj. Čini se da su barem proteklih mjesec dana je ta disproporcija bila evidentna u korist Republike Srpske.
Hvala vam, mi ćemo sada čuti reklame i zatim idemo još i u Zagreb i Podgoricu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 0334-330-200.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. 26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Osjetite divlju stranu bioskopa u do sada neviđenom vizuelnom remek delu. 4 nominacije za Zlatni globus, uključujući najbolji film, najbolji reditelj i najbolji glumac. Leonardo DiCaprio i Tom Hardy u filmu Povratnik. U bioskopima od 21. januara. Karte u prodaji na blagajnama bioskopa. Distribucija Megacom Film.
Eko.
11:45, slušate Talasanje Radio Beograda 1. U ovoj emisiji razgovaramo o političkim prilikama na Balkanu. Idemo sada u Podgoricu. Naime, prethodnu godinu u Crnoj Gori obeležile su pozivnica toj zemlji da uđe u NATO, burni protesti i sukobi opozicije sa policijom, ali i razlaz 18 godina duge koalicije vladajućeg DPS-a i SDP-a, na osnovu koje je Ranko Krivokapić čak 13 godina bio predsjednik tamošnje skupštine. Da razumemo političke prilike u Podgorici, pomoći će nam koleginica Olivera Nikolić, ona je dopisnik agencije Beta iz Podgorice. Olivera, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala na pomoći koju ćeš nam pružiti. Ako se navede da je Crna Gora relativno uspešna u eurointegracijama, euroatlantskim integracijama, znači stigla je pozivnica iz NATO poglavlja, u pregovorima se otvaraju, postižu se neki standardi, demonstracije su bile prilično sukoba i nasilno, ali se nema utisak da su one naročito uzdrmale vladu. Čini se da ovaj razlog sa SDP-om u suštini pravi razlog da, ili ćeš nam ti pomoći da nam objasniš zašto zapravo Milo Đukanović traži da 25. januara provjeri imali povjerenje u parlamentu.
Pa Jelena, ti si na početku jako dobro mapirala to što je odredilo Crnu Goru politički u prethodnom periodu. Ovo je izborna godina i netrpeljivost i kriza u vladajućem savezu dugom već 18 godina traje već više od 2 godine. Znači, ona je negdje bila jako vidljiva i uočljiva već 2014. godine poslije izbora u 5 crnogorskih opština i najvećoj Podgorici, kada je Socijaldemokratska partija Ranka Krivokapića, dakle manja članica vladajuće koalicije, pokušala da napravi neko krhko savezništvo sa opozicijom. Dakle, kriza u vladajućem savezu već odavno postoji, to su sada već i lične netrpeljivosti i tako dalje, i Milo Đukanović je jednostavno jedan pragmatičan političar koji je odlučio da pred parlamentom pokrene pitanje povjerenja svoje vladi. Ta će se sjednica upravo desiti za sedmicu dana, znači narednog ponedeljka, da bi na neki način, uvijek je po 2-3 koraka ispred svojih političkih protivnika, tako je uradio i sada, da vidi da li njegova vlada ima povjerenje u parlamentu, obzirom na to da već dugo SDP se više ponaša kao opozicija u parlamentu nego kao članica vladajuće koalicije.
I kad to kažeš, s obzirom da godinama pratiš političku scenu Crne Gore, ima li Đukanović razloga za strah, s obzirom da čujem cinične komentare da mu je klupa za rezervne igrače u parlamentu podugačka sportskim rečnikom govoreno, da u tom suverenističkom bloku ima dosta kandidata koji bi lako utrčali umjesto SDP-a?
Đukanović ne vjerujem da bi povlačio neki potez da mu ne zna ishod. Dakle, ja vjerujem da je glasanje o povjerenju vlade izvjesno, da će Đukanovićeva vlada dobiti povjerenje u parlamentu, ali da mu taj glas neće doći od njegovog dugogodišnjeg koalicijonog partnera SDP-a, već, kako se nazire, od manje opozicione, suverenističke i građanski orijentisane pozitivne Crne Gore, koja po nekim određenim izjavama daje nagovještaj da bi mogla ona upravo da bude ta koja će dati glas da Đukanovićeva vlada opstane. To ne znači da Đukanovićeva vlada ima legitimitet jer ga gubi, zato što to nije izborna volja koju smo imali nakon izbora 2012. ali svakako legalitet vlade ostaje.
Olja, moram da te pitam, s obzirom da su odnosi između Srbije i Crne Gore, imajući kompletnu zajedničku istoriju u vidu, uvek bili od posebnog značaja interesovanja i ovde i tamo. Pre tri godine, kada je tada novoizabrani predsjednik Srbije otputao u zvaničnu posetu u Crnoj Gori, na Cetinju izjavio, pozvao je Srbe u Crnoj Gori da ne budu opozicija samo zato što su Srbi. Sećam se da je tada provladina pobjeda izašla sa naslovom "Imali ko tomu da čuje". Tri godine kasnije Nikolić izaziva skoro diplomatski skandal izjavom da Crna Gora svesno poništava svoju samostalnost u donošenju odluka i prepoznaje se kao država koja će prihvatiti sve što je bude rečeno samo da bi ušla u NATO. Kako se u Podgorici čula i razumela ova poruka Nikolića?
Pa, Jelena, to je bila jedna oštra, neprimjerena izjava. Dakle, Nikolić se upusti u komentarisanje suverenih odluka suverene države vezano za njene aspiracije oko članstva u NATO, što je sa visokih državnih adresa u Podgorici protumačeno kao mišanje unutrašnje stvari. Da vas podsjetim, ni Moskva povodom aspiracija Podgorice za članstvo u NATO nije reagovala na taj način. Dakle, u Crnoj Gori je bilo reagovanja, ali ipak u konačnom izjava Nikolića je uzeta kao stav jedne državne adrese, a ne ukupne politike Beograda prema Crnoj Gori. Dakle, vlade dobro sarađuju, čini se da Vučić i Đukanović imaju i dobre lične odnose, imaju zajedničke nastupe prema velikim investitorima i nekako paralelno, recimo, sa tom neprimjerenom izjavom Tomislava Nikolića, Srbija je recimo ušla sa 10% akcija u crnogorski elektroprenosni sistem i ona je sada posle Italijana pojedinačno i države Crne Gore najveći akcionar crnogorskog elektroprenosnog sistema. Takođe, ponovo je aktivirana priča oko interesovanja ulaska u luku Bar, tako da to donekle govori možda čak i mnogo više o tim državnim relacijama, saradnji i tako dalje, nego ta izjava Nikolića, jer ona je negdje, čini se, možda i odraz onoga što se trenutno dešava u Srbiji, gdje je nekakav utisak da je Nikolić više proruski orijentisan, Vučić proevropski, ili možda oni dijele uloge, ko će ga to znati. Tako da, čini se da ta njegova izjava jeste bila jaka, jeste bila neprimjerena, jeste imala reakciju jako i u Podgorici, ali je samo doživljena kao izjava ipak jedne državne adrese. Ovdje vlade vode spoljne politike i tu je saradnja, čini se, dobra.
Jasno, hvala najlepše. Iz Podgorice nam se javila dopisnik Bete Olja Nikolić. Idemo odmah u Zagreb i naš sljedeći sagovornik je Rozita Vuković, ona je novinar Jutarnjeg lista. Rozita, dobar dan i hvala za učešće u ovoj emisiji.
Hvala i vama, evo, dobar dan vama i slušateljima.
U nekoliko susjednih zemalja su izbori u najavi, u Zagrebu su održani i to previše od 2 mjeseca i prema najnovijim informacijama vi bi do petka trebalo da dobijete novu vladu i to bi trebalo da je sastave HDZ i koalicija Mosta, na čelu da bude javnosti prilično nepoznat Tihomir Orešković i zvanično nestranačka ličnost. Prvo mi reci, da li znaš da li ti pregovori o sastavljanju vlade zaista vode ka tome da vi u petak i dobijete novi kabinet?
Pa u ovom trenutku sve vodi k tome. Naime, najavljena je za petak sjednica sabora na kojoj bi mandatar Orešković trebao predstaviti novu vladu i program te vlade. Za sad jedino ono što je poznato su imena potpredsjednika, to je šef HDZ-a Tomislav Karamarko i čelnik Mosta Božo Petrov. Zapravo se još ne zna da li će Karamarko biti zamjenik ili potpredsjednik vlade, dok imena ostalih ministara zapravo u ovom trenutku službeno se ne zna nijedno ime, postoje nagađanja u kuloarima, a postoji zapravo, mandatar je dobio 60 imena, 3 imena za svako ministarstvo, ima i 20, među kojima se treba odlučiti, odabrati ministre. Evo, on vodi trenutno razgovore s tim kandidatima, ali kažem da sad nijedno ime se još ne zna i vjerovatno neće biti poznato službeno do četvrtka.
S obzirom na, detaljno smo na programu pratili neverovatne obrte koji su pratili pregovore o novoj vladi u Zagrebu, s obzirom na ideološka ljuljanja od krajnje levice do krajnje desnice i Mostom koji se prikazivao sklon jednima i drugima, da li je u ovoj kampanji kasnije u periodu sklapanja vlade, da li se uopšte nametnula tema regiona i odnosa u regionu, koliko je to uopšte bila bitna tema u Zagrebu?
Pa u vrijeme ove kampanje i pregovora pokušala sastavljanja vlade u zadnjih par mjeseci zapravo vrlo malo je su bile na redu teme iz regiona. Znamo da je bilo jednom trenutku onom u jeku izbjegličke krize kad je to bilo i evo sad se zadnjih dana aktualizirala po medijima, barem ova priča o kupovini oružja i odnosa sa Srbijom. Međutim, to je nekako u javnosti nije to previše ozbiljno doživjela. Nekako je to sve više manje svrstano pod neke izborne i predizborne priče, a vidim da su i čelnici nekako pokušavaju smanjiti tenzije, tako što je HDZ nedavno izjavio da nešto uspijemo, pustimo oružje, bavimo se gospodarstvom, a čini mi se da nešto slično dolazi od premijera Vučića.
I u svakom slučaju od generala Dikovića ovdje u Beogradu. Rozita, moram još samo da te kratko pitam, pošto nema još mnogo do kraja emisije. Ova vlada, ako bude sastavljena, ona će zapravo biti skretanje Hrvatske u desno. Šta to može praktično da znači sada? Zadržimo se na temi regiona.
Pa sasvim sigurno će biti skretanje u desno, vjerovatno će što se tiče regiona malo, sadašnja vlada Zorana Milanovića bila je tu otvorenija dosta po pitanjima te suradnje, iako je bilo tenzija i razmijenjene su ošte riječi u vrijeme krize. Sad treba vidjeti kako će se to sad nastaviti, ja vidim da je predsjednica Brabar Pitarović je bila u Vukovaru, povodom izmještanja svog ureda i vidim da je tamo uputila neke riječi koje mi se čine da vode nekim ima pozitivan korak u odnosima. Između ostalog je rekla da treba naći neki novi model suživota, a što se tiče uvođenja ćirilice, rekla da treba sjesti i razgovarati, tako da mi se to u tom smislu čini pozitivnim. Do sad je predsjednica dosta slabo surađivala sa vladom Zorana Milanovića, vjerujem da će se taj dio sada popraviti. E sad treba vidjeti kakav će oni zauzeti stav što se tiče regije i same vanjske politike.
Rozita Vuković javila se Zagreba. Zahvaljujemo. Novu hrvatsku vladu ćemo prema sadašnjim najavama čuti i sastav i politiku u petak. Na samom smo kraju emisije. Gospodine Đukanoviću, dakle, prošetali smo susjednim zemljama, diagnostikovali gdje se šta dešava, koje su trzavice. Međutim, zaboravili smo, a imamo malo vremena, molim vas samo za taj komentar. Dok sve ove političke pitanja unutrašnje regionalne ostaju otvorena. Od pre dve godine traje jedan vrlo važan takozvani berlinski proces na inicijativu i pod pokroviteljstvom kancelarke Angele Merkel. Proces je koncentrisan na realne infrastrukturne i ekonomske projekte. Održana su dva samita, zemlje regiona su se baš potrudile tu. Međutim, Angeli Merkel je pozicija zbog izbjegličke krize i u samoj Njemačkoj i u Europi malo poljuljena. Samo procjena koliko će i kako taj berlinski proces trajati u novim uslovima.
Pa lepo ste rekli da je njena pozicija samo malo uzdrmana i ja ne vidim tu mogućnost da se nešto suštinski desi ni sa njenom ulogom u okviru Njemačke, niti sa ulogom Njemačkom u Europskoj uniji. Ali ono što jeste bitno da je berlinski proces od 2014. godine insistirao na rešavanju konkretnih pitanja infrastrukturnih, energetskih, ekonomskom povezivanju. Prošle godine u Beču je dogovor da se napravi inventar otvorenih pitanja između država Zapadnih Balkana, pa će se iz godine u godinu to evoluirati. Jedino čega se ja plašim da drugi evropski akteri u okviru svog predsjedavanja malo ne skrenu te prioritete, ali ukoliko ovakva agenda berlinskog procesa ostane, mislim da treba očekivati vidne rezultate i da će to dovesti do unapređenja odnosa u regionu.
Uprkos svim, a sad ste rekli, napravit će se spisak otvorenih pitanja. Evo, samo iz naše emisije su mogli da naprave jedan dobar slučaj.
Da. Apsolutno, emisija bi bila jako korisna za to, ali mislim da je već sačinjen Univerzitet u Gracu je napravio jednu posebnu studiju koja će uskoro biti, se nadam, prezentovana sa svim konkretnim problemima u regionu Zapadnog Balkana.
I ostaće nam i dalje sukobljavanje s izbjegličkom krizom, zima će brzo proći, doći će novi talasi. Potencijalni budući šef hrvatske diplomatije, generalni sekretar HDZ-a Miro Kovač, kaže da ako Austrija krene da zatvara granice, morat će i Hrvatska, a on očekuje da će onda to uraditi Srbija i Makedonija. Hoće li izbjeglička kriza uspjeti da izdominira regionom i 2016?
Pa ona će uticati. Očigledno su dovoljno mali posticaji da utiču na međudržavne odnose, a ono što je posebno bitno, pitali ste vašu dopisnicu iz Zagreba kakav je odnos snaga i da li će to promijeniti. Nebitno je da li je, vidjeli smo i da je vlast levice je bila prilično radikalna u odnosu prema Srbiji u vreme, u kontekstu ove krize, tako da to će biti zaista tolike nijanse koje će biti teško uočiti u odnosu prema zvaničnom Beogradu.
A možda će dve desničarske vlade, ukoliko u Beogradu ponovimo pobedu SNS-a kao što mnoge preživi, možda će one biti ideološki bliže?
Pa ideološki svakako bliže, ali ne vidim da će konkretni problemi biti rešavani.
Najlepše hvala za talasanje Radio Beograd 1, govorio Dragan Đukanović iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1, slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a zatim emisija U ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.